ครับเริ่มกันที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในยูเครนนะครับวันนี้รัฐบาลรัสเซียเรียกร้องไปยังยูเครนอีกครั้งให้จ่ายค่าแก๊สธรรมชาติล่วงหน้ามูลค่าเกือบ 1,700 ล้านดอลลาร์ภายในวันที่2มิถุนายนนี้ไม่เช่นนั้นจะหยุดส่งแก๊สให้กับยูเครนทำกลางความตึงเครียดทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งหลายแคว้นพยายามแยกตัวเป็นอิสระขณะเดียวกันรัฐบาลรัสเซียยังได้ประกาศไม่ให้สหรัฐใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตในรัสเซียสำหรับดาวเทียมทางทหารของสหรัฐและยังปฏิเสธไม่ยินยอมให้สหรัฐขยายเวลาใช้สถานีอวกาศระหว่างประเทศออกไปหลังจากปีค.ศ.2024ด้วยสืบเนื่องจากที่สหรัฐและสหภาพยุโรปใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแจ็คลิวกล่าวที่กรุงปักกิ่งก่อนร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกระตุ้นให้จีนผ่อนคลายการควบคุมค่าเงินหยวนให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นนอกจากนี้ยังขอให้จีนเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นด้วยเมื่อเดือนมีนาคมจีนได้ให้สัญญาว่าจะปล่อยให้ค่าเงินหยวนผันผวนตามเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นซึ่งสหรัฐยินดีต่อท่าทีล่าสุดของจีนนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีการคลังสหรัฐระบุว่าเวลานี้เงินหยวนจีนยังคงมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงครับมาที่เรื่องเทคโนโลยีบ้างนะครับศาลสูงของสหภาพยุโรปมีคำตัดสินอนุญาตให้ชาวยุโรปสามารถขอให้บริษัทอินเทอร์เน็ตต่างๆลบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองออกจากอินเทอร์เน็ตได้หากพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลที่เป็นส่วนตัวมากเกินไปคำตัดสินครั้งนี้มีสาเหตุมาจากคดีฟ้องร้องต่อบริษัท Google เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อชายชาวสเปนผู้หนึ่งฟ้องต่อศาลว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาที่ปรากฏในการค้นหาของ Google นั้นไม่ถูกต้องและอัยการได้ขอให้ Google ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากผลการค้นหาแต่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับคำตัดสินล่าสุดของศาลสูงสหภาพยุโรปนี้นอกจากมีผลต่อบริษัท Google แล้วยังมีผลต่อบริษัทผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆเช่น Yahoo และ Microsoft ด้วยครับอย่างไรก็ตามทาง Google โต้แย้งนะครับว่าทางบริษัทไม่มีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลที่ปรากฏออกมาในผลการค้นหาเพราะเพียงแต่แสดงให้เห็นถึงลิงก์ที่เชื่อมไปถึงข้อมูลเหล่านั้นซึ่งอยู่ในเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของ Google และบอกด้วยว่าการลบข้อมูลเหล่านั้นออกไปถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมจัดการสื่อซึ่งขัดแย้งกับหลักการเปิดเสรีด้านการสื่อสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาลสูงและเทคโนโลยีเช่นกันแต่คราวนี้มากันที่สหรัฐบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนักกฎหมายต่างกำลังวิพากษ์วิจารณ์หรือล้อเลียนสมาชิกตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐหรือ Supreme Court ทางอินเทอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวางนะครับว่าเป็นกลุ่มคนคล่ำครึหัวโบราณโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีขณะที่ศาลสูงสุดสหรัฐกำลังพิจารณาคดีของบริษัททีวีออนไลน์ชื่อ Aereo ว่าละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่รายงานจากรอยเตอร์สระบุว่าในการพิจารณาคดีครั้งนี้ผู้พิพากษาหลายคนดูเหมือนไม่มีความรู้มากนักในเรื่องเทคโนโลยีเช่นการที่ผู้พิพากษาซอนยาสุโตมยอร์เรียก Netflix ว่า Netflix หรือการที่ผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งดูเหมือนไม่รู้ว่า HBO คือช่องในเคเบิลทีวีครับเรื่องนี้อาจจะฟังดูขบขันนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางคนแสดงความกังวลว่าการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลสูงสุดเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่หากผู้พิพากษาไม่มีความรู้ในเรื่องที่กำลังตัดสินนั้นเท่าที่ควรครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสืบเนื่องจากผลการประกวดร้องเพลง Eurovision ที่ประกาศไปเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งผู้ชนะได้แก่ Conchita Wurst จากออสเตรียได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับเนื่องจากผู้ชนะเลิศผู้นี้เป็นผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงและยังมีหนวดเคราเต็มใบหน้าซึ่งเขาเอาชนะผู้ร่วมแข่งขันคนอื่นๆอีก25คนมาได้ด้วยเพลง Rise of a Phoenix ครับ From the fading light of life Rise like a phoenix Out of the ashes seeking rise ครับ Conchita Wurst กล่าวปลายหลังได้รับรางวัลว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของตนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงชัยชนะสำหรับอนาคตที่ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันและเคารพในสิทธิของความเป็นมนุษย์แต่ดูเหมือนชัยชนะและคำกล่าวของเวิร์ส จะไม่ค่อยถูกใจรัฐบาลมอสโกเท่าใดนักนะครับเนื่องจากปีที่แล้วรัสเซียได้พยายามออกกฎหมายต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนอกจากนี้การที่ตัวแทนผู้เข้าประกวดของรัสเซียได้ที่อันดับที่7ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวรัสเซียจำนวนมากเช่นกันโดยนักศึกษารัสเซียบางคนเรียกผลการตัดสินครั้งนี้ว่าแย่อย่างไม่น่าเป็นไปได้และยังแสดงให้เห็นว่าลัทธิคนรักเพศเดียวกันนั้นกำลังกระจายไปทั่วยุโรปการประกวดร้องเพลง Eurovision เป็นการประกวดร้องเพลงที่จัดไปทั่วยุโรปนะครับและคาดว่ามีผู้ชม180ล้านคนจาก45ประเทศเฝ้าติดตามอย่างใจจดใจจ่อเป็นประจำทุกปีครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน